Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Comandare și pomană sunt două cuvinte sinonime din domeniul vieții religioase. Ca în atâtea alte cazuri, unul este moștenit din latină, face parte din fondul primitiv al terminologiei creștine din latină, celălalt este un împrumut din slavonă, limba de cult a bisericii ortodoxe românești. Comandare provine din latinescul commendare, a încredința, a da, care în latină însemna și a recomanda zeilor pe mort, commendare diis. Recomandarea aceasta se făcea prin jertfe ale căror urme sunt ospețele și pomenile de azi. În vechea română, înainte de a fi împrumutat cuvântul slav jertfă, comandare era folosit cu acest sens. Această evoluție de înțeles s-a păstrat numai în română. În celelalte limbi romanice, el are sensul profan din latină. În limba modernă, în graiurile care îl păstrează, comandare înseamnă ospățul de aducere aminte la un mort, pomană. Sinonim al lui comandare este pomană, cuvânt împrumutat din slavă, unde pomenul înseamnă memorie. De remarcat că există și în a română pumean și în megleno-română pumeană. Este interesant că într-o serie de limbi slave, bulgară, sârbă, ucraineană, există cuvântul pomană, însemnând milostenie, binefacere, care provine din română. Deci cuvântul slav a fost reîmprumutat din română. Alături de pomană există și pomină, aducere aminte, pomenire, ce circulă mai ales în basmele muntene. Într-un astfel de basm se spune și făcu o petrecere de seduse pomina. Cultul religios păgân a lăsat urme în limbă și după creștinarea noastră. Am vorbit și altădată despre verbul a se întâmpla, ca termen în legătură cu cultul păgân. Augurul, preotul păgân, contempla spațiul, adică templum, pe care și-l trasa pe cer cu bățul pentru a studia zborul păsărilor. Intrarea unei păsări în acest templu era evenimentul așteptat, deci întâmplarea. Sextil Pușcariu crede că verbul a feri, care în limba veche însemna încă a serba, a ține o sărbătoare, este o urmă a latinescului ferie, zile de odihnă consacrate de romani unor anumite acțiuni religioase. vorbeam în ediția trecută despre sentimentalism și spuneam că marca sentimentalismului în artă este o incapacitate stranie de a lua aminte. Criticul de artă, Leavis, a adus argumente în favoarea acestei poziții într-o remarcabilă serie de eseuri, examinând minuțios vasta prefăcătorie omenească ce stă la baza atâtor poezii victoriene și a versurilor lui Tennyson în special. De exemplu, obiectul mâhnirii în poemul In Memoriam de Tennyson este doar schematic identificat. Nu e deloc învestit cu realitate, cu concretețe, e repede înnecat de potopul sentimentului. Într-adevăr, abia dacă apare în poem, întrucât strofă după strofă este lipsit de contur, căci poetul îndurerat stă uriaș între el și lumină. Cel ce a murit a fost despuiat de orice realitate umană, de orice aproximație contingentă și de orice imperfecțiune. Plutește în umbra marii emoții a poetului. E un lucru nevăzut. Un câine favorit ar fi făcut la fel de bine treaba, pentru că obiectul simțirii sentimentale e substituibil. E cu adevărat un substitut pentru sine însuși, o reconstrucție în fantezie din care individualitatea stânjenitoare a fost înlăturată. Toate acestea sunt, bineînțeles, un alt fel de a spune că sursa emoției nu este deloc cel dispărut, ci Tennyson. Nu înseamnă că trebuie să disprețuim frumoasele descrieri care abundă în poem, nici să-i negăm maestria tehnică. Dar înseamnă că evocările lui Tennyson ascund o uscăciune a sentimentului, uscăciune revelată într-un limbaj care insistă prea mult asupra faptului că simte. Sentimentalismul și fantezia merg mână în mână, căci obiectul emoției sentimentale este precum un obiect al fanteziei, lipsit de realitate obiectivă, docil față de o nevoie subiectivă și lepădat brutal când lucrurile se complică. Este de la bun început doar un pretext pentru o emoție centrată în altă parte, în marea dramă în care dăinuie un singur erou, omul sentimental. Prin urmare, obiectului iubirii sentimentale nu îi se garantează nicio siguranță și va fi repede înlocuit în afecțiunea celui ce-l iubește atunci când scenariul o cere. Cel ce o iubește în chip sentimental pe o femeie pretinde că îi apreciază valoarea, dar de fapt i-a fixat un preț. Ca și fantezia, sentimentalismul se află în război cu realitatea. Ne mistuie în chip egoist energiile emoționale și așa limitate și ne amorțește față de lumea altor oameni. Ne atrofiază simpatiile, călăuzindu-le pe drumuri bătătorite și facile, distrugând astfel nu numai capacitatea noastră de a simți, ci și capacitatea de a da ajutor acolo unde este nevoie și de a ne asuma riscuri în numele unor lucruri mai înalte. Poate părea că propune și sprijină o imagine a acelor lucruri mai înalte, că ia asupra sa o parte a funcției de înnobilare, care este sarcina propriei imaginației. Dar această aparență e o iluzie. Obiectul emoției sentimentale este de fapt tras în jos de sentimentul care îl folosește, ajunge un lucru murdar și de prost gust în jocul schimbului emoțional. Sentimentalismul e o altă formă de profanare. Dacă pornografia scoate la vânzare cele mai joase pofte ale noastre, sentimentalismul face trafic cu dragostea și virtutea, însă efectul e același. Lipsește aceste lucruri mai înalte de orice realitate, fie negându-le cinic, fie anulându-le substanța, făcându-le iluzorii și schematice. Am spus cu alte ocazii că atunci când moare religia, imaginea naturii mai înalte a omului e conservată de artă. Dar arta nu poate fi un substitut pentru religie, nici nu umple golul lăsat de credință. Lucrările imaginației nu oferă doctrine, nici nu ne câștigă pentru viața religioasă, iar dacă încearcă să facă așa ceva, ne retragem din fața lor cu o suspiciune îndreptățită. Imaginația ne poate arăta cum e să crezi în vreo doctrină, cum e să urmezi datini și ritualuri care ne pot părea bizare și străine, și făcând asta, poate trezi simpatia față de emoții, credințe și feluri de viață care nu sunt și nu pot fi ale noastre. Dar nu împarte aceste lucruri și nu le impune ca normă morală. Înțelegerea estetică este tolerantă, expansivă, deschisă către tot ce trezește simpatia. Cercetează lumea nu așa cum o face religia, pentru a descoperi erezia și eroarea, ci pentru a se revărsa în simpatie. Poezia cu adevărat religioasă, precum cea a lui Voiculescu, poate fi apreciată de necredincios, întrucât transmite o emoție pe care cititorul o poate împărtăși în imaginație. La fel și poezia lui Arghezi. Măreția lui rezidă în sinceritatea inocentă cu care își exprimă îndoielile, îndărătnicia și bucuria întâlnirii cu Mântuitorul său. Cu toții putem avea acces la asemenea sentimente. Poemele le fac reale pentru noi, subiecte ale unei preocupări umane care reclamă simpatia noastră. Dacă vorbim despre veridicitatea poemelor religioase, nu ne referim la adevărul doctrinelor religioase care le-au dat naștere, ci la sinceritatea cu care exprimă drama religioasă. Adevăr înseamnă aici adevăr față de viață, sau mai degrabă, adevăr față de forma mai înaltă de viață pe care oamenii o vădesc atunci când trăiesc dintr-o convingere sinceră. O mare cultură poate supraviețui religiei care i-a dat naștere, dar nu poate supraviețui triumfului fanteziei, cinismului și sentimentalismului, pentru că acestea ne redirecționează în altă parte emoțiile. Ne devalorizează strădaniile, îndreptându-le dinspre ce este serios către ceea ce este imediat, către ceea ce poate fi obținut fără efort și este de vânzare. O cultură comună înalță oamenii, așezându-le dorințele și proiectele într-un context ce rezistă în timp. Face spiritul credibil și legământul sincer, oferind cuvintele, gesturile, ritualurile și credințele care dau sens moral faptelor noastre. O cultură înaltă încearcă să țină în viață aceste lucruri, făcând reală în imaginație viziunea de durată asupra lucrurilor și așezându-ne în contextul unei mântuiri imaginate. Dar în absența unei culturi înalte, căutarea sensului începe să pară epuizantă, nerodnică și absurdă. Din interiorul culturii înalte se ridică un spirit al repudierii, o dorință, ca să folosesc vorbele lui Lawrence, de a face o nefăcută vieții. Orice drum către spirit e sentimentalizat ca nu cumva să pară că pretinde ceva de la noi. Un cinism neîndurător începe să pună stăpânire pe discursul uman. Arta însă își se întoarce împotriva vestigiilor culturii, iar fanteziile morbide ocupă prin planul gândirii. Cam așa arată situația lumii noastre. Dar e o situație nouă, una căreia cultura înaltă i-a rezistat până acum. Într-adevăr, încercarea de a păzi sanctuarul sentimentului împotriva negustorului și de a închide ușa în nas este explicația adevărată a celei mai evidente trăsături a culturii moderne, mișcarea din artă, muzică și literatură pe care o cunoaștem drept modernism.
Poartă spre artă.
Într-o lume unde totul este de vânzare, unde valoarea este preț și prețul este valoare, unde se face troc cu sentimentele și falsul sentimental nu mai e distins de articolul veritabil, artistul devine un modernist, iar cultura evadează într-un turn situat mult deasupra pieței. Timp de un veac, ori mai mult, cultura modernă a fost o cultură modernistă, așadar chiar dacă intrăm într-o fază postmodernă sau postmodernistă sau poate post-postmodernistă, n-avem nicio șansă să înțelegem unde ne aflăm fără să analizăm încercarea modernistă. Trei mari artiști au pregătit calea modernismului: Baudelaire, Manet și Wagner. Și toți trei bântuie opera lui T.S. Eliot, cel mai mare scriitor modernist de limbă engleză. A începe cu Wagner nu înseamnă a începe povestea modernismului cu începutul ei, dar înseamnă să vedem mai limpede înțelesul misiunii lăsate moștenire de iluminism în artă. Operele lui Wagner încearcă să înalțe ființa umană într-un fel asemănător celui în care ar fi putut fi înălțată de o cultură comună necoruptă. Profund conștient de declinul religiei, Wagner a propus omul drept propriul său mântuitor, iar arta drept ritul transfigurator de trecere către o lume mai înaltă. Sugestia era vizionară, iar impactul său asupra culturii moderne atât de mare, încât undele de șoc provocate încă ne mai zguduie și astăzi. Cultura înaltă modernă reprezintă o serie de note de subsol la Wagner, tot așa cum filozofia occidentală reprezintă, potrivit judecății lui Whitehead, o serie de note de subsol la Platon. În operele de maturitate ale lui Wagner, civilizația noastră a dat glas pentru ultima oară ideii sale despre eroic prin muzica ce se străduiește să impună această idee. Wagner a avut o reacție puternică împotriva sentimentalismului și a istovirii artei oficiale. Ca și Baudelaire, el a observat că idealul se refugiase din lume în citadela imaginației. Spre deosebire de Baudelaire însă, credea că idealul poate fi ispitit să se întoarcă astfel încât să trăiască printre noi. De aceea a încercat să creeze un nou public muzical, unul care nu doar să înțeleagă sensul idealului eroic, ci să-l și adopte. Încercarea era deja sortită eșecului atunci când Wagner a plănuit-o prima dată, iar pretențiile lui n-au încetat să atragă ostilitatea celor ce se simțeau amenințați de mesajul său. Așadar, regizorii moderni, deranjați de dramele care își bat joc de modul lor de viață, hotărăsc la rândul lor să își bată joc de drame. Desigur, chiar și astăzi, muzicienii și cântăreții, răspunzând așa cum trebuie la gravitatea și sinceritatea muzicii, fac tot ce pot pentru a reproduce sunetele potrivit intenției lui Wagner. Însă acțiunea e invariabil caricaturizată, pusă între ghilimele și redusă la dimensiunile unui serial comic de televiziune. Sarcasmul și satira se desfășoară nestingherit pe scenă, nu pentru că au ceva de dovedit ori de zis în umbra acestei muzici, ci pentru că noblețea a devenit intolerabilă. Regizorul se străduiește să distragă atenția de la mesajul lui Wagner, să ridiculizeze orice gest eroic, ca nu cumva ideea dramei să devină limpede și să emoționeze. Dar asemenea puneri în scenă moderne încearcă să-l domesticească pe Wagner, să coboare dramele sale din sfera exaltată unde le așează muzica, în lumea trivialităților omenești, de obicei cu scopul de a face o declarație politică, ce, fiind deopotrivă zgomotoasă și banală, reușește doar să anuleze bogatele ambiguități ale dramei. În punerile în scenă contemporane ale operelor sale, vedem exact ce implică tranziția de la modernism la lumea postmodernă prin respingerea definitivă a culturii înalte ca forță salvatoare și prin ruinarea sacrului în ultima sa formă imaginată. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!